dhaggeeffattoota keenya walitti bu'insa naannoo daangaa Oromiyaa bulchiinsa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti jiruun walqabatee wixata dabre kana namoonni 32 magaalaa Wadaay keessatti ajjeefamanii jiran jechuudhaan naannoo Somaalee irraa miseensa paarlaamaa akka turan tokko raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleetti himanii jiran. Boqor Alii Umar Alaallee kan jedhaman miseensi paarlaamaa gaafa wixataa halkan obboleessa isaanii xiqqaa dabaleen namoonni ajjeesamuu fi obboleessa isaaniif namoonni kaan morma muramuu isaanii dubbatanii jiran. Namoonni ajjeefaman 32 jedhu. Namoonni kun daldaltoota nagaa, ijoollee, haadha warrootaaf abbaa warrootatu bakka ciisanitti ajjeesame. Manneen isaanii keessatti ajjeesaman. Irra caalaan isaanii morma muraman jechuudhaan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleetti himan obbo Boqor Alii Umar Alaallee. Gama biraatiin immoo kamisa dabre kana Oromiyaa gama kibbaa naannoo Moyyaaleetti milishoonni Oromoo qoncoraa qabatan haleellaa geggeessanii namoonni 4 ajjeesamuu jiraattonni nutti himan jechuudhaan VOA irraa kutaan afaan Somaalee gabaasee jira. Dubbii himaan mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa obbo Idris Ismaa'il immoo har'a raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennanii amma ammaatti namoonni 165 ajjeesamanii sagalirra miidhaan ga'ee jira jedhanii walitti bu'insa deemaa jiru kana kan hoogganaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'etti dubbatan.
Waannaa mineraal yeekillu poolis haayilin bamaddeqan yeekillu pirezidant Atoo Lammaa Magarsaa.
Adda dureedhaan kan poolisii naannichaatti fayyadamuudhaan hoogganaa jiru pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa itti gaafatamaa koominikeeshinii naannichaa obbo Addisuu Araggaa fi qaama nagaa eegumsaa naannichaa wajjin wal ta'uudhaan isaani kan fixinsaaf rakkina kana geggeessu yeroo adda addaatti waliin dubbachuudhaan walgahii godhanii turan ta'us naannoon Oromiyaa babal'achuu kanaaf federaalizmii akka seerri jirutti fudhachuu qabuu kanaan wanni jiru rakkisaa ta'ee jira jedhanii jiru. Ajjeechaa magaalaa Wadaayitti geggeessame jedhame kana ilaalchisuudhaan jiraattota magaalattii irraa adda baafachuuf jecha carraaqqii gooneen jiraataan magaalattii tokko har'a akkana jechuudhaan naaf ibsan.
Sababaan keenyasaa kanaa Wadaayitani rakkina daangaa osoo hin ta'in darlolli daangaa ni jira. Duraan akkuma ni jira. Rakkinni kan taate ammoo guyyaa sanii. Ajjeechaa wayiitu ture naannoo Somaalee Bombaas iddoo ijaarametti nama saalaa ijaaramu dabarsanii turu kan nafannatti fakkaatamu jira.
Saalaa Mahamad kan jedhamu kan bulchaa gursuun ture.
Sababaan sanii fi uummata jijjiirra keessatti cinaa takka poolisiitti gallaggatanii baqachiisan isaan tumantu jira. Sababaa sanii fi wajjin walqabatee infoormeeshinii dhufu waan jiruu fi hiriirri ba'ame. Sababa kanaaf kan ba'ame lola daangaa irraa wal ta'uu jiraniif hin ba'amu yeroo sanatti. Gocha kun haadha abbaatuudha immoo kun halluu namaa dabre kun haadha abbaatuudhaan ba'ame. Ergas immoo himaa warree hojjechaa jira. Wadaa keessatti nama Somaalee tokko jira. Niitiin isaa Oromoodha. Inni of jalaa qabu. Ergas immoo jimaa sana akka dhaabu gaafatan. Ni didee jechuudha. Bideetii ni lolee ammas bidee osoo qofa osoo hin ta'in lolee. Sababa kanatti oguu ni lolee waan akka shubbisiise. Dirree baafatee akka namni agarutti isaarra godhatee yeroo ni lolaa deema.
Maal shubbuti?
Mudhii irratti agarsiise mudhii irraa kan qabu nama itti agarsiise jechuun nama sodaachisuudhaaf. Achi booda immoo mee waan isin sibbaniin laala jimaa hiyyameen irraa dhoorkaa jiru achi booda yookiin nama seenaa qorsiisu. Achi booda namoonni sababa saniitiin aaramii balleessanii jiru. Alsaatii aarii saniin kan waan gochisan raawwatame somaalummaadhaan kan godhame jechuun gochisan. Achi booda lubbuu namaa dabree ammoo achi keessa wanni namaa ajajatu fakkaatan kan ofiidee ammallee dhiyaa jiru. Yeroo inni bakka sanatti gochisan raawwatamu. Bakka biraattis osoo ijoolleen hiriira bahansan qaban qabne ajjeessan bira raawwatanii ture.
Eessatti?
Abadaa'uma keessatti. Amma kan nuti quba qabnu namoota 7 kan du'an. Namoonni biraatu immoo kan du'an jiran. Yeroo sanatti immoo hawaasni naannoo sanii namni kan baay'atee deemu jira. Namoota baay'atee deemu jiru kana keessa namoonni ni jiran. Gochata yeroo raawwatan namoonni ijaan nama sana harka ni jiran. Ammoo yeroo sanatti beekumsi kan jiru kan dhageenyi jireenyillee qabni mootummaa yeroo sanatti hirmatee hin jiru jechuudha. Galgala isoora galgalaati kan dhufan isaan qabne.
Eenyudha jechuudha kan raawwate.
Ijoollee hiriira baddisan keessa qaamni ture yeroo sanatti kan silaa namni agaree ture. Erga gochisa raawwatan yeroo ilaalan ni dhaban bakka akkasitti itti booda namni nama haree ta'uu beekee bakka nama bakka biraatti dhufe immoo qaama biraatti argame baanu bakka achi. Ammoo namni kan fe'e akka waan harariin takka ammoo haroomaa faarraa nama dhufeetti fakkaate namni agare ergasii immoo yeroo ilaalamu namni kan hin jiru nama kan keessa jiru namoota naannoo sanaan ergasii immoo yeroo barbaadan gocha isaan waan qabne ajaja harawatanis agaran gamtate jati
namoni sun attisani tajje faman be kamada kana makan san jiran odun gama brati jiru morma famura mani wanakasijira
odun akasija ni de amale namni billa wankala ni jiru kuma mani kuma han ega kuma mani faye oso de sani yukufu fadan kana mo masina waji sudan na shaka to me na kuma da fadani wanakasiji ale kasiji hankala mani nagar
amma motumma nanno oromiya ralle addabafachu jecce tigafatama timmota communication motumma nanno oromiya obbaddi swaragatti bilbile gafaden ture akkana jecchu na fiftan dimakan
ega motumma nanno oromiya da sababa kaminiyu lubuna madisnan lubun binisayyu sera male dergun qabu jede amana magala awodaiti imomono jinin olqabate lubu namota darbanitif ikette gudatti kidadama namni kaminiyu abbafe isatawu jirata Ethiopia isnan jirata Ethiopia de yote nemi namu masatin lubu sarami ta kakkabun baye kanu gotti si jeta usa ikshu barbare chura anatante ka usa sirati ba ati lubu na mota kana mai mikenjut ummati kenya dura sa ka ubat pasun barbada akuma bekamu gafa fulbana to kubaraku mala mafi kutan gafa wita chura namon minagan ana gursu miratani gara magala harari kitude majrani bomba keta darbama wante bomba simmo magala bulchisa nanno somali ko ka jala targam tuanta te chella sanatti namota laga oromotan umno ke nagenga lishu police ni somali itoka akuma barisan namyo sana buse si ere so namote da man sesa bulcha ana gursu kanturan obu sala mahammad keta targamu akasumas obu tajidin jamali ti namoni kan gurus keta targamu turani namota kana busani ejito anna sajada olchani boda namonde kurreba manayatadwan gurunta sa dagaani yechu sanati dabadate anachina sanati sarawol fakkatuni liju policin harella barani sanagegeshuban namota bebekamo ummata biratcha lamu tamutan kadir abdullah bifi redwan abdi namota taman anachina sanati tetem kutani namonde kullaman lubbu sani darbe yero lubbu sani darbe resi sani gara itawala mu gara bijeri santi de mutel kabu umanni harange ba ke sejuru bae nira ke segale e kamtu ke segale ari ke segale tiwi bima ga inne ganne anale godina harange ba ke sattar kana ke satti bahane chu terri ki do ti bahane ke sa ana dadar magala dadari ki magala sabbo magala mar karabu ki magala awada chu tiwi bima gala awada ti ke ke sunun bae tiwi re jaba ture tiwi ti sunmo adem sa ke sa kan tiya de me ti kumni na genya sirida sana sa peso se gut a copy ten inter no ante movie to evante movie sana kesat buya de gata lubun na moto ku sadde ti mujala darbejra lubun na moto kana darbe amma sira de dile gadde kutanu ki daga no asamu kumana no oromya tisuna na moto du an ku sadde tan kana kesa ka namon ku dala ma dala tota somali ethiopia ti dubbi dan gara ki de ma jiro ki ni da sok pani kam baye sani gadde tani das ka sani tin kan jiratan oromo kesasimo namonija oromo kusijar sutanta apan somali kan dubatan isanira smita anku katabejra mita ku katabusatin akanano oromia yelu buchin kesat irako ku katabusatin gedde gudanu kidagama gedde ko fason tanemo namo tanaga daskani hoje takani guna nebasi mita ku katabusatin motuma nanno oromia da kamuta negenya sa sochose namo takana kesater maten jera manishkaman akatona jala olangote korana kasajira anu matana namoni dibana maul tonna jada urani tikanjirani koratamani lukuna managa halakan underbes yerana katigafatamani tau ipsu barbana akum wali galat maati namota lukunsani jala darbe kanaf jejjabina wina gadde gudan tikagameda jocha nachkara wotame kun ummata oromos kanbakabu yiti motumana anno oromias kanbakabu yiti namota ske tetir matani koda puratan garu seratti jatani yekho jetani kanitigafataman tausa gadde gudda chadi gudan sesa kenyara lapi kenyara kanu pagami tausa isu garla deitu
obaddisu namni misensa palama Ethiopia turan jedaman kan Bokor Ali Omar Alalle jedaman radio sagale America saganta afan Somalia itsakennani namonni ajjefaman namota soddomi lama namonni kunimmo akkata gaddichisa tayeni kanisan ajjefamani kannen keessa tokko obbolessa ko xiqqaada jechuudan ibsakenna nijiran amma kanisin jettan garu namonni ajjefaman namota 18 kannen keessa 12 dalattoota somale jaammo dalattoota oromo jaarsooti kanisin jechaa jirtan kun xiqqo walfaalle saayyun irra deebitan ekkana mirkanessi tan barbaade
egaa nuyi awwadaa irratti hiriirummaa irratti nama du'eedha kan sittimaa jiru. Awwadaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti argamti. Dubbiin sun akka ta'een egaa balaan kun qaqqabeemuun akkan babal'anne kan godhe humna nageenya naannoo Oromiyaati. Rakkoo sana keessatti kan dhimma qaqqabee fi namoota du'aniif addaan baasee akka isaan sirnaan gaggeeffamanis kan taasise qaama bulchiinsaaf nageenya naannoo keenyaa waan ta'eef gabaasii nu qabnuu fi akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan mirkaneessanne 18 kana kaan iddoo isaa fidaniitti dabalanii jechuudha.
Namoonni ajjeefaman kun amma awwaalaman moo reessi isaanii eessa jira yeroo ammaatti?
Qe'ee isaaniitti deemera. Kan warra naannoo Somaalee akkaataa isaaniitiin gara jijjigaatti gaggeeffame sirni awwaalchaa har'aatti raawwatame natti fakkaata. Achi isaan biratti raawwatama waan ta'eef kan warra kaanis akkaataa amantaa hordofaniitiin gara qe'ee isaaniitti iddootti awwaalamaniitti akka awwaalli isaanii raawwatame qorannaan barbaachisu gaggeeffame qaama dhimmi naannootiin awwaalchi isaanii haala kanaan akka raawwatame odeeffannoo hin qabu.
Gara biraa sana dura immoo guyyaa kamisaa kamisa torban dabre jechuudha. Magaalaa gama kibbaa Moyaalee cinatti namoonni afur kadhalattoota Somaalee ta'anii ajjeefamanii jiru. Milishaa Oromiyaa qoncoraa qabatetu aleellaa geggeessan kun raawwatame. Kanneen keessaa yoo xiqqaate namoonni afur du'anii jiru jechuudhaan namoonni naannoo sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Somaaliif himanii jiru. Kanas qulqulleeffachuun barbaade. Kanaaf hammam quba qaba waajjirri keessan?
Egaa kan kamitti darbee naannoo Somaaliirraa hidhattoonni biyyuu poolisii aanaa mooyyaalee bakka caamu jedhamutti bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala jiru irratti dhufanii alaabaa isaanii dhaabuu isaaniitiin rakkoo nageenyaa uumamee jira. Kanatti irra deddeebilee ibsaa turre. Yeroo sanatti garuu tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni fudhateera. Milishaan haa ta'u qaami nageenyaa kan biraa fudhateera haa ta'u yookaan uummata fudhatee haa ta'u meeshaa akkamitti fudhatee ta'u kanarratti waan beeknu hin qabnu garuu. Tarkaanfiin yeroo sana fudhatame tarkaanfii ofirraa ittisuuti malee achi cehee wanti uummatni nagaa jiraata Somaaliirra tarkaanfii fudhatame jiru. Tarkaanfii fudhatame osoo jiraatu hidhattoota biyyuu poolisii as darbanii rakkoo kana qaqqabsiisuuf jedhan irratti uummatni of ittisuuf tarkaanfii fudhate ta'uu danda'a kan jedhudha kan qabnu. Gama isaaniitiin garuu waan jiru sana qulqulleeffachuu hin dandeessu. Walitti bu'iinsi tureera. Walitti bu'iinsi kun garuu sababa kanaan.
Gama kanaan guyyaa sana gama Oromiyaarraas haa ta'u gama naannoo Somaaliirraa namni du'e meeqa akka ta'e lakkoofsaan waan beekame jira waan waajjirri keessan beeku.
Qoreen hooggantoota olaanaadhaan gaggeeffamu gadi bu'ee jira. Qorannaa kana gaggeessaas jira. Walitti bu'iinsi sunis walitti bu'iinsa hamaa waan turee fi miidhaan inni qaqqabsiisee yeroo tokkotti beekamuu dhiisuu danda'a. Kanaaf isa qulqulleessanii gabaasa isaa nu biraan hin geenye yeroo nu biraan gaarii hin beekne.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaba biraatiin immoo ajjechaalee bombaasii fi magaalaa Wadaay keessatti gaggeessaman akkasumas immoo muddiinsa sana wajjin walqabateen dhalattoonni Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraatan kuma hedduutti kanneen lakkaa'aman baqatanii Oromiyaa seenuu isaanii jiraattonniif mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Bakka baqattoonni hedduun itti walitti qabaman jedhamu magaalaa Cinaaksan irraa jiraataan tokko akkana jechuun haalachi jiru nuuf ibsan.
Magaalaa adda addaa irraa dhufan Kabibayyaa irraa, Wacaalaa irraa kan dhufe jira, Ardasheef irraa kan dhufe jira, magaalaa Jijjiga irraa kan dhufe jira. Hedduu hedduun Oromoon magaalaa Jijjiga kana qe'ee baasantiin afurtama moo kana ta'uu danda'an asirraa qe'ee isaanii buqqa'anii hunduu as dhufan jechuudha. Asii fi Babbilee fi Harar akkasumas Jijjigo irraa buqqa'ee guutti guutuutti as finaasan kaampii fi haayiskuuliin lama guutanii jira. Nama haayiskuulii sadaffaa geessinee jira nama. Namni bara qe'ee isaatii fi. Qabeenya qabu hunda asi dhiisee ilmaan isaan isaa dhiisee as dhufee jira. Kan du'ee jira. Namni haalaan si boochisa waan nama ajaa'ibsa. Goo kana laaltu makalakiyaa dhufu jira ammaas waan nama ajaa'ibsa. Makalakiyaan dura bahee osoo sila asitti uummata qe'ee isaan irratti jabeessee achirratti uummanni akka hin buqqaanne goruu qabu siisisee uummata kallattiidhaan nuuf fidu jira jechuudha. Akka aanaa cinaasanitti haleessa irraa eegalee hanga irraa nama 18 fi tasaabii 32. Haala si boosisee yoo waan tokko tokko odeeffattee isaan nu qabanii gaandii poolisiin mana qofaan nu geessanii dargaggeessa qeessaa filanii nu biratti ajjeessan jaanne nuti informishina kana hin baasnu nuti ta'ee keenya humnaanii nurraa buqqaasuu jennaan ijoolleen kun argaa jaanii nama lama nu biratti ajjeessinaan namni buqqaasuu dubbachuu eegalee uffatina keenyaan bahuu jirraa jedhanii akkasitti dookumentarii irraa qabbeeffachuu jiran biyyi poolisiin fi naannoo Somaalee. Biyyi poolisiin guyyaa sadeen kana afaan kanaa. Mana manaan deemee manneen irraa gubuu ture warra wajjoofi kana kana achi keessa qabu kan qabeenya guddaa qabu garuu galmeessanii nama Oromoo ta'e hunda liibooliziin fuudhee booda kaampii galchee akkasitti amma jaartii edda galchiisee mucaasan manarra cufee kan qabamee as dhufee jira.
Waa'ee buqqa'iinsa uummataa kana ilaalchisee itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaas gaafadheen ture akkana jedhu.
ega walitti bu'iinsi kun ergi uumame keessumammoo haalli gaddisii isaanii fi lubbuu namaa ba'uuf sababa ta'e wadaa'itti keessatti uumamuu isaatiin ol qabate haaloo nu ba'u laata sodaa jedhuun haaloo ba'uudhaafis wanti deddeemamaaf yaalamaa ture waan turee fi oromootni naannoo somaalii keessa jiraatan amma somaaliilaandii irraa taasee achirraa baqatee gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an taasifamaati kan jiru. Sana qofa immoo osoo hin taane aanaalee naannoo somaaliitti wajjiniin wal daangeessan gandoonni handaara naannoo somaalii irra jiran kan akka aanaa miidhagaa tolaa, aanaa sadii, aanaa jaarsoo, aanaa cinaachan, aanaa gaabbileetii magaalaa Dirreedawaa handaara naannoo somaalii shinillee wajjiniin wal daangeessan irratti liyyu poolisiin nu dhahuu danda'a sodaa jedhu jechuudha. Sochiin achi jiru baay'ee sodaachisaa waan ta'eef uummatni naasu keessa waan galeef achirraa baqatee gara magaalaa Harar, magaalaa cinaachisaniif magaalaa Baabbileetti yaa'a jira. Guyyaa har'aa kana saaluma kanaan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman gara magaalaa Baabbileetti akka dhufanidha odeeffannoo kan qabnu. Namoota dhufan kana egaa qe'ee isaaniirraa buqqa'anii dhufe waan nyaatan hin qabanii qorichi isaan barbaachisa dhukkubsachuu danda'u waan uffatan isaan barbaachisa. Dhimmoota bu'uuraa jireenya isaanii itti fufuu danda'an isaan barbaachisuu fi mootummaan naannoo Oromiyaadha karaa komishinii ittisa sodaa balaa jedhamuutiin dhimmoota barbaachisan hundaa kan akka nyaataa, kan akka uffannaa, bishaanii iddoo itti buqqatan qopheessee simataa jira. Wanti ta'aa jiru kana fakkaataa kan namni buqqee dhufaa jira jedhanii kaasuun sun sirriidha namoota kumaatamaan lakkaa'amanidha. Ammas sa'aatii ammaa kana namoonni baay'een buqqa'anii dhufaa jiru. Isaan kana egaa simannee yoo danda'ame akkaataa isaaniitti qe'ee isaaniitti deebi'uu danda'an waliin jireenya uummattoota lamaanii akkasitti gochuun baay'ee barbaachisaadha. Gama naannoo keenyaatiin garuu uummatni Somaalee dafqee jiraatu, hojjetee jiraatu, rakkoo daangaa keessatti ka'aa jiru wajjiniin hidhata tokko illee akka hin qabne uummatni keenya keessa jibbee hubachiifne uummanni nagaan jireenya isaanii akka hariiroo obbolummaa isaanii akka fuula ittiin gurraachiffanne hariiroon waliin jireenya sun jabaatee akka itti gochuun nama sababa kanaatiin immoo dhalattoota Somaalee tuquuf deemu irratti akka isaatti lamaniif tarkaanfiin itti fudhatamu kan jedhu sirriitti gad buufnee magaalota Oromiyaa keessa kan jiran hundi isaanii karaa nagaatiin jiraachaa jiru. Harargee keessa naannoo Hawwataa kan jiran garuu tarkaanfii caasaa mootummaatiin fudhatameen osoo hin ta'in amma jeequmsa gidduu kan uumaa jiru sodaachuudhaan dhalattoonni Somaalee gara 300 ta'an gara magaalaa Harargeetti baqatanii jiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti isaan kun qe'ee isaaniitti akka deeman wabii ta'uufii dandeenya. Uummatis miidhaan uummata Oromoo irra karaa liyyu poolisiitiin dadhabaa jiru kuni. Uummata Somaalee kan bakka buunee fedhii fi intenshinii uummata Somaalee akka hin taane sirriitti hubatee jira. Kanaaf yeroo ammaa namoonni godina Harargee ba'aa keessa jiran boloonni keenya dhalattoonni Somaalee gara magaalaa Harareetti kan deeman gara Limbiliitti sadii ta'an jiru qe'ee isaaniitti deebi'anii nagaadhaan jiraachuu danda'u. Uummatni amma dubbii kana dudduuba eenyutu jira, eenyutu rakkoo kana qaqqabsiisaa jira kan jedhu sirriitti hubatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas gama kanaan ejjennoo cimaa qaba. Waliin jireenya sabaaf sablammootaa, waliin jireenya uummattoonni Itoophiyaa keessa jiran hundumtu sababa walitti bu'iinsaaf rakkoo daangaa irratti uumameen akka addaan hin cinne gochuun barbaachisaadha kan jedhu irratti waliin galamee jira waan ta'eef sadarkaa kanatti hubachuun baay'ee barbaachisaadha.
Waanuma amma jettan kana ilaalchisee gam lamaanii akka namni qe'ee irraan buqqa'anii mootummaa bulchiisa naannoo Somaalee wajjin kanaan dura haasaa jalqabdanii turtanii kana gidduutti immoo gidduu kana waan haaraa kanatu uumamaa jira kana ilaalchisuudhaan waan waliin dubbattan jira.
Kibbana waan dubbanne hin qabnu sababni isaa namnis buqqa'ee namoota buqqa'an kana hubachiisu namoota immoo iddoo daangaa jiran kun akka tasgabbaa'an gochuu dubbichi kun maalirraa akka ta'eef garamitti deemaa akka jiru uummata hubachiisuun xinnoo hojii nu qabe waan ta'eef kan akka xumuree karaa qabsiifneen lubbuun namaa akka hin baane qaama namaarra miidhaan akka hin qaqqabne egaa taasisuu keenya mirkaneessine booda karaa waaraa ta'een rakkoo kana kan ittiin hin fudhanneenye kan jedhu mootummaa naannoo Somaalee ta'e mootummaa federaalaa fi keenya marii keenya kan itti fuulluudhaa jechuudha. Gidduu kana marii geggeessine hin jiru. Hojii fi dandeenyi gumamanii asitti.
Gaaffii gidduu kana waliin geggeessine waliin wal qabatee komiileef gaaffiileen adda addaa taa'aa jiran jiru. Keessumaa gama liyyuu poolisii jedhu ilaalchisuun. Liyyuu poolisiin kuni qaama mootummaa federaalaati. Bajeta kan inni argatu mootummaa federaalaa irraati. Ajaja kan inni argatu mootummaa federaalaa irraati. Mootummaa federaalaatu bajetaan buusha. Yeroo liyyuu poolisiin kun akkana deemee Oromiyaa keessatti tarkaanfii fudhata jedhamee dubbatamaa jiru kanatti mootummaan federaalaa akkamitti humna kana dhaabuu dadhabee immoo humni kun ajaja mootummaa federaalaatiin ala ta'ee kun dhimma baay'ee yaaddessaadha jedhanii namoonni dubbatan qeexxoonni dubbatan ni jiru. Kanaaf deebii maalii qabdu?
Liyyuu poolisiin Somaalee mootummaa federaalaatiin hundaa'e kan jedhu amantaa hin qabne. Mootummaa federaalaa hoogganas kan jedhu akka mootummaatti amantaa hin qabne liyyuu poolisii Somaalee ጣፋኖ ቱማ ማነ ሶማሌቲ በጀተ ተንከኒ ለቱማ ማነ ሶማሌቲ በዲሊዩ ፖሊሲን ሶማሌራ ወታጅሪ ከሊስጋ ፈተማ ተውደንደውስ ለቱማ ማነ ሶማሌቲ ጣፋውን ስበርካዳ ዲሊዩ ፖሊሲ ሰናውደነ ይደመለ ሞቱማ ፌደራላቲ ወጅኒ የልክ ለሚንተን ይቀቡ ሰርካ ከነቲኑ በሉ ከነበጨ ተጂቲ በንዱ ወተሞቱማ ማነ ኦሮሚያ
ኢትጋ ፈተማ ኢሞተ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱማ ማነ ኦሮሚያ ኦባዲሱ አረጋ ኢሰናከን ተንከራፍ ጉዳን ሲንገለቶም ሰዳ
ሲሉስ ገለቶማ ፈያታ
ዳግፈቱ ተገኛ ካንኔን ኢብሰኑ ከነን ከብሮስ ሄዱ ገለቶን ሰና ኢብሰሳኒቲቭ ጋፊር ዴሪ ካናቦዶ በዲሱራ ኢብሳሃራው አርገነን ለኮርስ ቀለጦት ኦሮሞ ናንዶ ሶማሌራ ቡቃኒ ባአጅረን ኩመዲደመገውሳኒ ሞቱማንሳኒ ከነደባ ፈተተው ኢብሰኒጅረው ኤጋ ቆጵያራ ከኑማንጥሙረ ዳግፈቱ ተገኛ ነጋት